Бишкекте кечки саат 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 8 сентябрда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Саясатчы Азимбек Бекназаров Малайзиядагы элчилик кызматтан эмнеге алынган себептерин атап, президент Садыр Жапаровдун айланасына мүнөздөмө берди.
Мурдагы президенттердин жолунан кайт, ал жакшы жол эмес. 2 тонна алтын менен 19 тонна алтын окшоп баратат. Элди кабыл албай, эч ким укпай калганын, куугунтук жасаганын окшошуп баратат.
Казак парламентинин төмөнкү палатасы экс-президент Нурсултан Назарбаевдин урматына белгиленип келген эл башы күнүн расмий майрамдардын тизмесинен чыгарууну жактырды.
Эгер биз демократия менен плюрализм жагдайында өмүр сүрөмүз десек, онда саясий тулганын, тарыхый тулганын соган табынуучулуктун фактилери болмоо кажет.
Соңку кезде Бишкек шаарында концерт берген орусиялык ырчылар көбөйдү. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр болсо жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров агасынын талкуу жараткан сүрөтү тууралуу түшүндүрмө берди. Кабар маалымат агенттигине 8 сентябрда курган маегинде президент сүрөткө алтын куймаларды кармап түшкөн адам анын агасы Садыр Жапаров экенин ырастады. Сүрөт былтыр 2021 жылы Түркияда тартылганын айтты. Былтыр эл аралык алтын сатууну уюштурган ассоциациясы Кыргызстандын алтынын дүйнөлүк биржада сатуусуна чек коюп койгон. Ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай агама чыгышкан экен деп айткан Садыр Жапаров. Мамлекет башчы алтын бир жылдан бери сатылбай чогулуп турганын, аны кыргыз алтын аркылуу улуттук банк гана сатып алып турганын белгилеген. Мунун алдында Жогорку Кеңештин 8 сентябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самойкожо социалдык тармактарга тараган сүрөттүн чоо жайын тактап берүүнү президенттик аппараттан суранган.
Элдин арасында ар кандай сөздөр чыгып атат. Алтын боюнча уурдалып атат деп атат, башка болду деп атат. Ушул боюнча маалымат берип койбойбу президенттин аппараты? Чын эле алтынбы же мороженыйбы? Алтын болсо алтын, мороженый болсо мороженый деп маалымат берип коюш керек туугандар.
Буга чейин Инстаграмдагы KG Новости баракчасына президенттин бир тууган агасы Садыр Жапаровго окшош адамдын алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөтү тарап, коомчулукта кызуу талкуу жаралган. АКШ Украинага дагы 675 миллион доллар аскердик жардам берет. The Washington Post басылмасынын маалыматына караганда АКШ HIMARS жапырдаткылоочу реактивдүү системасы үчүн снарядтарды, автоунааларды жана башка аскердик техникаларды жөнөтөт. Бул маалыматты Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак да ырастады. Буга чейин Джо Байден АКШ Конгрессине Украинага 11,7 миллиард долларга чукул жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган. Орусия Украинага согуш ачкандан бери батыш өлкөлөрү Украин куралдуу күчтөрүнө аскердик жардам берип келет. Ал ортодо Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 8 сентябрда Киевке барды. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы жазды. Маалыматка караганда Блинкен Украинага жана Орусия коркунуч жараткан Европанын 18 мамлекетине 2 миллиард доллар каржылык жардам берүү тууралуу билдирүү жасайт. Рейтерс агенттигине мамлекеттик департаменттин атын атагысы келбеген расмий өкүлү Украинага канча каражат бөлүнөрүн жана Европанын кайсы өлкөлөрүнө жардам көрсөтүлөрүн тактаган жок. Бирок АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы АКШ Конгрессине узак мөөнөттүү инвестицияларды каржылоо ниетин билдирген. Буга чейин Украинада Энтони Блинкен өзү да Киевке сапары тууралуу маалымат берген эмес. Депутат Дастан Бекешев камактагы активист Ырыс Жекшиналиев боюнча президентке кайрылды. Эл өкүлү Жогорку Кеңештин 8 сентябрдагы жыйынында билдирүү жасап, блогерди бошотууну өтүндү.
Урматтуу президентке Садыр Жапаровко, ал бир ай мурун Фейсбукта постту жазган. Бузукулар туура эмес маалыматты жетимтөө боюнча таратып жатат. Милиция каяка карап жатат? Ушундай жазса, милиция анализ кылбай жөн эле 19 жаштагы баланы тауып, ал репост эле кылды да. Жилике каршы ошону күнөө кылып атышат да. Еще күнөө өтө оорду коюп атышат. Ырыс Жекшеналиевке айтып атышат, сен бийликти алуу боюнча чакыруу кылгансың. Хотя андай жок.
Деди Дастан Бекешев Фейсбуктагы политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшиналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Буга Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган. Эски видеону аталган баракчага жайгаштырганы негиз болгон. Беларус Польша менен чек арасында аскердик машыгууларды баштады. Беларус Польша менен батыш чек арасына жакын жерде жана андан ары чыгышта аскердик машыгууларды баштаганын билдирди. Өлкөнүн коргоо министрлиги 8 сентябрда Беларусун аскерлери душман убактылуу басып алган аймакты бошотуу жана чек ара аймактарын көзөмөлгө алуу боюнча машыгуудан өтөөрүн кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, машыгуулар Польша менен батыш чек арага жакын Брест шаарындагы аскердик полигондордо өлкөнүн борбордук Минск менен Беларусьтун түндүк чыгышындагы Витебск шаарларынын айланасында болот. Ага канча жоокер тартылганы айтыла элек, бирок алардын саны жана аскердик техника эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөндөн ашпай турганын маалымдады. Иксандын жетекчиси Акинай Бекмурзаеванын абактагы мөөнөтү узартылды. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимине ылайык, Бекмурзаева 8 ноябрга чейин номер 1 тергөө абагында болмокчу. Акинай Бекмурзаева 11 июнда Бишкекте кармалган, сот аны 2 айга чейин абакта калтырган. Ички иштер министрлиги Бекмурзаевага кылмыш жаза кодексине алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу деген беренелердин негизинде айып тагылганын билдирген. Баштапкы эсептөө боюнча зыяндын өлчөмү 120 миллион сомдон ашык деп көрсөтүлгөн. Ихсан турак жай кооперативинен үй ала албай, акчасын кайтара албай калганын айткандар нааразылык акцияларын буга чейин уюштуруп келишкен. Ал ортодо юстиция министрлиги турак жай кооперативдерин тескеген мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ал парламенттин 8 сентябрдагы жыйынында талкууланды. Кыргызстанда калктын саны боюнча маалымат жаңыланып, 6,977,000 адам экени аныкталды. Бул тууралуу улуттук статистика комитети эл каттоонун баштапкы жыйынтыгын жарыялаганда белгилүү болду. Каттоонун баштапкы жыйынтыгы сентябрь-октябрь айларында ал эмес, расмий жыйынтыгы 1 жылдан кийин жарыяланары айтылган. Өлкөнүн эл жана турак жай фондун каттоо быйыл мартта башталган.
Рахмат, ханымгүл Элкеевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 9 сентябрда Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүнөтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18, күндүз 32. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19, күндүз 34. Талас жергесинде түнкүсүн 12, күндүз 30. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14, күндүз 28. Нарын облусунда түнкүсүн 10, күндүз 27 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз +15. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн 18, күндүз 32 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Саясатчы Азимбек Бекназаров Малайзиядагы элчилик кызматтан эмнеге алынган себептерин атап, президент Садыр Жапаровдун айланасына мүнөздөмө берди. Мурдагы элчи кумтөр боюнча пикирин ачык айткан үчүн кызматтан алынганын айтып, азыркы президентти мурдагылардын жол оюна түшүп баратат деп эскертти. Ал ага тагылган кызматтык милдеттерин аткара алган жок деген президенттин негиздемеси менен макул эместигин айтып, Куала-Лумпур Бишкек абакаттамын ачуу, сары жаздагы калай экенин иштетүү сыяктуу 20дан ашуун демилгеси бийликтен колдоо таппаганын белгиледи. Президенттин кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашев анын бул айтканын кызматтан алынган кишинин жарма таарынычы катары баалады. Кубанычбек Жолдошовтун баяны ушул темада.
Саясатчы Азимбек Бекназаров президенттин аны жакында Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматынан эки өлкөнүн кызматташтыгын жолго сала алган эмес деген негизде алганына макул эместигин билдирди. Мурдагы элчи кыргыз малай кызматташтыгын жандантуу боюнча өкмөткө 20дан ашуун сунуш менен кат жиберип, бирок бирөөнө дагы жооп ала албаганын белгиледи. Анын айтымында Түштүк Чыгыш Азиянын рыногуна чыгуу үчүн Куала-Лумпур Бишкек түз аба каттамдарын ачуу, Сары жаздагы калай кенине инвестиция тартуу жана туризм боюнча демилгелери колдоо таппай жоопсуз калган. Азымбек Бекназаров бул долбоорлорду башында президент өзү колдоп чыгып, бирок кийин эмнегедир себепсиз четке кагылганын айтты.
Мага шүтүп айтты Садыр Нургожин. Ой, Азыке, ал сары жаз канча жылдан бери жатат? Эки колдоп колдойбу. Мен президент айтты дей бер. Бардагы Малайзиянын ассоциация уулу өндүрүүчүлөр менен сүйлөшү жүргүзө бер. Экинчи самолет боюнча абдан туура. Ансы болбойт. Мен министрликтерге тапшырып берем, деди. Гонконгду Кытайдын колунда экен десем, 10-чу жылдан бери лицензия алып иштетилбей жүргөн бардык лицензияларды Азымбек Анаркулович менен кайтарып алам деди. Оолобо да Кытайлардан алабыз, беребиз. Иштей турган адамдар болсо болсун деди. Алмамбет Шыкмаматовду мен тиги инвестиция тартып боюнча агенттиктин башчысы кылып койдум. Ошо менен түз сүйлөшүңүз да ишти баштай бериңиз деди. Мен тилекке каршы мага Шыкмаматовдон ушундай жооп алдым. 25-чи жылга чейин лицензия берилген Гонконгдук Кытай Республикасынын жарандарына биз аны азыбайт эте албайбыз.
Азымбек Бекназаров ошол эле кезде элчилерге чет элден инвестиция тартуу милдети коюлуп, бирок иш жүзүндө айрыкча тоо-кен тармагына жаңы инвестор чакырууга ички тышкы күчтөрдүн тоскоолдугу бар экенин билдирди. Тышкы иштер министрлиги мурдагы элчинин мындай дооматы боюнча азырынча комментарий бере элек. Азымбек Бекназаров аны кызматтан алуунун чыныгы себептерин Кумтор Алтын кени боюнча пикирин ачык айтканы менен байланыштырды. Бекназаров Акаевдин бийлигинде 2 тонна алтын жоголуп, четке сатылып кеткен учурду эске салды. Ал азыркы бийликти дагы мурдагылардын жолоюна түшпөй, күмөндүү чөйрөнүн таасиринен эртерээк чыгууга үндөдү.
Жеңил желпи Кумтордун ушинтип бүтүрүп койгонуңуз туура эмес. Мен азыркы бийликти мактап, колдоп, куттуктагам. Бирок андан кийин эмне кылдык? Баягы 20-чы жылдан кийин Садыр менен бийликке келген мекенчилдер жок. Мурдагы бийликтердин шопурунун шопуру болуп жүргөн. Президент Атамбаев сөгүп койсо да сиздин сөккөнүңүз бизге дары деп артынан ээрчип жүргөн. Мына ошол адамдар дагы азыр акырындап Садырдын айланасына келди. Мурдагы президенттердин жолун жолдобогула. Кумтөр менен камалдың, азабын тарттым, кумтөрдүн аягына жеттим. Ушул эки нерсени айтып, анан батамды бердим эле. Мурдагы президенттердин жолунан кайт, ал жакшы жол эмес. 2 тонна алтын менен 19 тонна алтын окшоп баратат. Элди кабыл албай, эч ким укпай калганын, куугунтук жасаганын окшошуп баратат.
Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулганы тууралуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров жарлыкка кол койгонун президенттин басма сөз кызматы 5 августта жарыялаган. Анда бул чечим Азымбек Бекназаров алдыга коюлган тышкы саясий милдеттерди, анын ичинде Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий диалогду чыңдоону аткара албаганына байланыштуу кабыл алынды деп белгиленген. Президенттин улук кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев Бекназаровдун айткандарын бийликке кыр көрсөткөн жарма таарыныч катары мүнөздөдү.
Эми ар кимдин таарынычын айта берсек, Кыргызстанда Кудай берсе жакында 7 миллион болот экенбиз. 7 миллион кишинин таарынычын уксаганда эчтекебиз калбай калат го. Бирөөбүз бирөөбүзгө таарынабыз. Мисалы үчүн анан ошондук бар сөйлөп чыгарып эле төрдөн эмнеги бар дейм да. Бизден баягы Кыргызстандык саясатчылар бар, өздөрү баягы өтө жогору коюшат экен. Эми андай болсо сотко берип үмүт басып болмок. Эми кээ бир кишилер бар, ушу бийликте дайыма болгон себептен бийликтин чордондо болбосо дагы тегерегинде жүрүп анан кез кезде жок дегенде личный таарынычын айтышат да, эл журт мени унутуп калбасын деген ойдо. Бекназаровдун таарынычын Бөрүбашев чечип бере албайт да. Азымбек кандай матч менен кеткенин мен жакшы билишим керек. Анан жактын жазганда эми алардык бирдемеси болсо керек. Эми ал кишиге мен кааларым Бекназаров ден соолукта болсун, бала бакарасынан аман эсен болсун. Жумуш деген баягы бүгүн болот, эртең кетет, бир чүбүнү берет, кайра кетет ушундай да.
Жогорку кеңештин депутаты, башкы прокурор 2010 жылдагы убактылуу өкмөттө сот жана тергөө органдарын караган вице премьер министр кызматтарын аркалаган Азымбек Бекназаров 2019 жылы декабрда Малайзияга элчи болуп дайындалган. Быйыл 3 августта анын кыргыз өкмөтү Кумтор кени боюнча жаңы келишимде утулганын айткан маеги жарыяланган. Анда ал Кыргызстан Канадалык Сентера Голд компаниясына коррупциялык чийимдерден улам күнөө кое албаганын жана экологиялык доолордон баш тартканын утулуу катары баалаган. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кумтордун алтыны мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин айтып, ага байланыштуу айтылып жаткан дооматтарды четке какты.
Мага жана менин бир туугандарыма 1 грамм алтындын кереги жок. Алтынсыз эле жашап келгенбиз. Алтынсыз деле жашай беребиз. Тескерисинче бир туугандарым мамлекетке кандай жардам берсе экен деп ойлонушат. Менин иштеримде кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, бир туугандарым мурдагы президенттердин катасын кайталабасак экен, президенттик мөөнөтү бүткөндө элдин жүзүн ачык карап жүрсө экен дешип сарсанаа боло башташат.
Буга чейин өткөн жылы кумтордон өндүрүлгөн 19 тонна алтындын кайда жана кандай баада сатылганы коомчулукта талкууга түшкөн. Айрым жарандык активисттер алтын боюнча ачык отчет берүүнү өкмөттөн талап кылышууда. 2021 жылы май айында канадалык Сентера Голд башкарып келген кумтордо кыргыз өкмөтү өз карамагына алган. Быйыл апрель айында Кыргызстан менен Сентера Голд доо арыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Кыргызстан Сентера Голд компаниясына акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доолордон баш тарткан. Ал эми Кумтор Голд компанияның 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Уктурууну улантабыз. Казак парламентинин төмөнкү палатасы 10 жылдан бери экс-президент Нурсултан Назарбаевдин урматына белгиленип келген 1 декабрь эл башы күнүн расмий майрамдардын тизмесинен чыгарууну жактырды. 5 июнда өткөн референдумдан кийин коңшу мамлекеттин баш мыйзамынан Назарбаевдин эл башы деген макамы алынган болчу. Ошондой эле ай башында депутаттар башкала Нурсултан шаарынын кайра Астана деп өзгөртүү сунушунда киргизди. Эксперттер соңку мындай кадамдарды президент Касым Жомарт Токаевдин туңгуч президенттин таасиринен арылып, саясий упай топтоону көздөп жатканы менен байланыштырышат. Толугураак кесиптешим Элвира Будайчиева айтып берет.
Катышып отургандар 98 депутат, жактагандар 98 депутат. Шешим кабылданды.
Шаршембиде Казакстандын мажилиси бекиткен өзгөртүүгө ылайык, мындан ары 2012-жылдан бери майрамдалып келген 1 декабрь туңгуч президенттин күнү расмий белгиленбейт.
Сончалыкты төмөндөп калган дүйнөсү жок. Алгыс айтуу күнү бар, мемлекеттик рамиздер күнү бар. Сол деңгээлде бул улукталатын күн, бирок демалыш күнү болуп жарыяланбайт.
Дейт Казак парламентинин депутаты Жанарбек Ашымжан. Казакстанда мамлекеттик деңгээлде белгиленген 9 майрам бар. Анын ичинен 2 экс-президент Нурсултан Назарбаевге түздөн түз тиешеси бар. 6 июль Назарбаевдин туулган күнүндө баш кала Нурсултандын күнү жана 1 декабрь туңгуч президенттин майрамы. Депутаттар эми бул 2 майрамдын бирөөнү гана калтырууну туура көрүшөт.
Халкка бир тым асир этип тыкпалау белгилүү бир тенденциясы болду. Ал эгер биз демократия менен плюрализм жагдайында өмүр сүрөмүз десек, онда әрине біздің елімізде қандай да бір болмасын жаңағы саяси тұлғаның, тарихи тұлғаның мынау соған табынушылықтың фактілері болмауы қажет.
Дейт мажилисинин депутаты Эрлан Саиров. Ал эми мажилисинин төрагасы Эрлан Кошанов эл башы күнүнүн расмий макамы президент Токаевдин сунушу менен алынганын айтты.
Бүгүнкү күндө анын баары референдумда алынып тасталды президенттин сунушу менен. Сондуктан ал жай гана алга календардагы мереке болуп калды.
Күндүзү саясий астары жок.
Эми кандай саясий астары болот? Энди халык сондай чечим кабылдады, референдумда алынды. Энди одан кийин ал конституция менен бул соган сайкестендирүү керек.
Ал эми казак коомунда мажилистин бул демилгесин бийликтин саясий оюну деп сыпаттагандар да бар.
Назарбаевка жана анын отбасына, Назарбаевдин дәврине халыктын тарапынан зор, сондай үлкөн нааразы болуп тур. Сондуктан Токаев мына келеси мезмин тыс сайлоонда өзүнө опайын көп жыйнау үчүн сол президенттин казыр алыстагысы келип отур.
Деди казакстандык саясатчы Валихан Кайсар. Кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январь окуяларынан кийин коңшу өлкөдө Назарбаевдин эл башы жана көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү деген макам алынып, саясий аренадан четтетүү процесси башталган. 5 июнда референдумда экс-президентке жана үй бүлө мүчөлөрүнө артыкчылыктарды кол тийбестикти берген мыйзам жокко чыгарылган. 2 сентябрда мажилистин депутаттарынан түзүлгөн жаңы Казакстан тобу билдирүү жасап, эми баш кала Нурсултанды кайра Астана деп өзгөртүүнү сунуш кылды. Белгилей кетсек, 2019-жылы бийликке жаңы отурган азыркы президент Касым Жомарт Токаев Астананы Нурсултан деп өзгөртүү демилгесин өзү көтөргөн эле. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талкуу жараткан сүрөт тууралуу суроого жооп берип, интернетке тараган сүрөттө алтын куймаларды кармап түшкөн адам анын агасы Сабыр Жапаров экенин ырастады. Беларусь Польша менен чек арасында аскердик машыгууларды баштады. АКШ Украинага дагы 675 миллион доллар аскердик жардам бере турган болду. Саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматынан бошотулушуна кумтөргө байланыштуу маегге себеп болгонун айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев камактагы активист Рыскелди Жекшиналиевке байланыштуу билдирүү жасап, аны бошотууну өтүндү. Иранда өлүм жазасына каршы нааразылык акция өттү. Кыргызстанда калктын расмий эсеби 6,977,000 адам болду. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 8 сентябрь. Соңку кездери Бишкек шаарында концерт берген орусиялык ырчылар көбөйдү. Сентябрь, октябрь, ноябрь айында эле бир топ атактуу ырчылардын жана топтордун концерттери өтөрү күтүлүүдө. Бирок өлкөдөгү айрым активисттер ал ырчылардын катарында согушту жактагандар бар экенин айтып, алардын келишине каршылыгын да билдирип жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Бишкекте сентябрь айында орусиялык ырчылар Филипп Киркоровтун, ноябрь айында Валерий Меладзенин концерттери өткөнү жатат. Концерттин уюштуруучусу продюсер Ислам Сатаров ырчылар турне концерт менен Кыргызстан эле эмес, коңшу өлкөлөргө да бара турганын билдирди.
Мисалы алсак, Филипп Киркоровтун концерти 1-ноябрда Ташкент шаарында, 3-ноябрь Бишкекте, 5-ноябрь Нур-Султан шаарында Казакстан, 7-ноябрь Алматы шаарында. Бул жылдагыдай эле кадимки эле тур негизинде уюштурулган концерт. Филипп Киркоровтун мен баягы официальный представители болгон үчүн Орто Азия өлкөлөрүндө жалгыз гана мен менен иштешет. Ошол себептен быйыл ошол 55 жылдык юбилейлик программасы абдан кызыктуу болот. Бул өзү келем деген ой деле жок болчу, ошо мен көндүрүп, Кудай буюрса ушул иш чараны уюштуруу алдында турабыз.
Быйыл орусиялык бир топ ырчылардын Бишкек шаарында концерти болгону турат. Жогорудагы айтылган эки ырчыдан тышкары октябрда B2 рок тобу ырчы Зиверта келе турган болууда. Орус ырчыларынын уда уюштурулуп жаткан быйылкы чыгармачыл сапары коомчулукта ар кандай кабылданууда. Айрымдары алардын келиши маданий чөйрөдө тажрыйба алмашууга жакшы жөрөлгө десе, айрымдары кээ бир ырчыларды согушту жактаган ырчылар деп атап, алардын келишине каршылыгын билдирип жатышат. 5 сентябрда бир катар жарандык активисттер маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдына нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар Крымды Орусиянын бир бөлүгү деп жарыялаган ырчы Филипп Киркоровтун Кыргызстанга концерт коюшуна каршылыгын билдиришкен. Алар колдоруна агрессордун ырчысына жол жабык, биз тынчтык үчүн деген плакаттарды кармап турушкан. Акцияга чыккандардын катарында жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров, журналист Замир Өсөров жана Борьба за мир коомдук уюмунун жетекчиси Валерий Булашев да бар болчу. Өндүрүш Токтоносыров мындай кадамынын максатын азаттыкка айтып берди.
Маданий турмушубузда дагы жалпы эле кыргызстандыктарды нааразылыгына тарган бир фактылар чыга калып, орустун баскынчылык саясатын жактаган ырчыларды эмнегедир биздин тараптагылар гастрольго Бишкекке чакырып ырдатып атканын мен кабыл албайм, ал мага жаккан жок. Эмки айда Филипп Киркоров андан кийин Константин Миларды келип шаарда ырдайт экен. Мен буга карамандай каршымын. Биздин расмий бийлик нейтралдуулук позициясын билдирген. Анан ошол принциптер бузулуп атат да, аягына чейин нейтралдуу болушунда. Бир Путиндин айынан бүт Россиянын эли баскынчы согуштур деп айткым келет. Алардын арасында дагы тынчтык деп тамагандар бар. Дүйнө жүзүндө тынчтык орносун деген ырчылар болсо келе берсин. Жок Кремлдин саясатын колдоп мы русские, русский великий народ деп эметкен ырчылардын бизге кереги жок.
Борбор калада өтө турган орусиялык ырчылардын концертинин билет баалары түрдүү. Маселен, Меладзенин концертине сатылуучу билеттер 8000 сомдон 16000 сомго чейин. B2 тобунун концертинин билеттери 3500 сомдон 8000 сомго чейин бааланган. Ал эми ырчы Зверттин концертине билеттер 2300 сомдон 11000 сомго чейин болсо, Филипп Киркоровтуку 2500 сомдон 14000 сомго чейин сатылууда. 2022 жылы февраль айында Украинага Орусия кол салгандан кийин бир катар чет өлкөлөр Орусия менен болгон алакаларын үзүп, түрдүү санкцияларды киргизген. Орус ырчыларынын Орто Азияга болгон гастролдорунун көбөйүшүндө ушул айрым жабылган эшиктер менен байланыштыргандар бар.
Эми ал келип аткан себеби түшүнүктүү да. Ал жакта бир аз кыйыныраак болуп калды окшойт. Азыр эми ситуация мүмкүн кризис акырындап болуп атат. Ошого дагы жараша, акыбалга жараша дагы ошентип келип атышат. Концерт акча табыш керек да баары делечи. Ал жагы себеби түшүнүктүү. Анан кийин бирок эми бул убактылуу нерсе деп ойлойм да, келет анан кечке эле келе бербейт да. Келет бир аз ырдайт келет болду ошол эле да алар. Самый главный келип алып концерттеринде согушту колдоп анан ушундай сыяктуу позицияларды кыйкырып өкүрүп элге эметпесе эле болду да, үгүттөбөсө элечи. А так чыгып алып ырдай берсин. Музыка деген эми ал эме да, граница жок музыкада, антип бири бирин бөлбөйт,
дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Примбердиев. Анткени менен чет өлкөлүк ырчылар менен бир топ жылдан бери кызматташып келе жаткан продюсер Ислам Сатаров мындай пикирлерге кошулбайт. Ал кыргыз жеринде уюштурулган концерттер бир топ чыгымы менен өткөндүктөн өзүн актаган каражат табуу кыйын дейт.
Эми бул мен совпадение гана деп айта алам. Украинада согуш болсо болбогон күндө деле Россияда бир жыл кыдырса дагы аякта шаарлар бүтпөйт да. Мен дагы абдан баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, мен ар бир алып келген концерттеримди маданият министрлигине барып, министрдин өзүнүн жеке кабыл алуусунда болуп, уруксат сурап, кеңешип анан иш кылам да. B2 боюнча муну ошол казакстандык организаторлор өздөрү уюштуруп атышат. Зверттин концерти бар экен, аны ошол украиналык бир компания уюштуруп атат. Бул дагы абдан кызык жагдай. Калган концерттерде мага тиешеси жок. Мен текшерилген, 30 жылдап, 40 жылдап биздин КМШ өлкөлөрүнө эмгеги сиңген атты башты адамдарды алып келем.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Гүлзинат Суранчиева орус ырчыларынын маданият ишмерлеринин чыгармачыл сапар менен өлкөгө келиши эки элдин артисттерине тажрыйба алмашуу үчүн мыкты өбөлгө деген пикирде.
Орусиянын мен деген аттуу баштуу попурчулары бияка көп келип атат. Андан тышкары жакшы классикалык Сергей Скрипка, легендардуу маэстро баштаган оркестр да келип кетти. Мындай көрүнүштөр мен музыкант кантары буга эң жакшы баа берем. Анткени бизге Россия Федерациясынын музыканттары мурун деле азыр деле биз үчүн, биздин музыканттар үчүн классика жадында жүргөн, эстрада жадында жүргөн музыканттар үчүн эталон болуп келген. Ошон үчүн бул абдан жакшы көрүнүш, негизи обмен опытом. Аларды көрүп биз өсөбүз. Биздин дагы өзүбүздүн идентүүлүгүбүздү сактаган улуттук баалуулуктарыбыз, улуттук чыгармачылыгыбыз бар. Биз да аларга көрсөтчү нерселерибиз бар. Ошон үчүн менин оюмча бул жакшы эле көрүнүш.
Орусия быйыл 24-февралда Украинага согуш ачкан. Кремль ал жүрүшүн атайын операция деп атаганы менен, дүйнөлүк коомчулук аны согуш катары сыпаттап, Орусияны агрессор өлкө катары сынга алууда. Дүйнөдөгү бир катар мамлекеттер Орусия үчүн санкцияларды киргизген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунан 8-сентябрдагы кечки программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 8-сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Алдыда Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев менен маектешип, Бишкек менен Вашингтондун мамилеси, эки өлкө ортосунда кол коюлчу жаңы келишим тууралуу кеп курабыз.
Америкалык бир 30га жакын компания менен жолугушуу. Аларга Кыргыздын Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалы боюнча презентация кылып, бир 35 бай туристтер Кыргызстанга барып келишет.
Ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында 20 жыл мурун төптөлгөн Азамат Алтай Борчу тууралуу маекти сунуштайбыз.
Бул киши 1995 жылы университетке келип, Жалал Абадка шаарына келип, анын өзүнүн стипендиясын ыйгарып, аны менен кошо өзүнүн фондун белеке берип кеткен.
Алды менен жаңылыктарга кулак түшүңүз. Сөз Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев өзүнө карата козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 8-сентябрда журналисттерге айткан. Бул күнү ал дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын жыйынына чакырылып маалымат берди. Экс-премьер-министр кылмыш иши былтыр август айында кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу токтотулганын тактады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул боюнча маалымат жок экенин билдирди. Башкы прокуратура маалыматты тастыктай элек. Коррупцияга жана мыйзамсыз байууга шектелип кармалган мурдагы премьер-министр Абылгазиев Бишкектин 1-май райондук сотунун 20-августунда чечими менен чет жакка чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде үйүнө бошотулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы ошол учурда ал мамлекетке 50 млн сом төлөп бергенин билдирген. Абылгазиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 26-январда ал өкмөт башчы болуп турганда мыйзам бузуп Кумтөр Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүгө токтомго кол койгонун, натыйжада кендин жалпы аймагы 2 эсеге көбөйгөнүн кабарлаган. Атайын кызмат белгилегендей, бул токтом кабыл алынып жаткан кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин келерки аптада Өзбекстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында жолугушат. Эки өлкөнүн лидерлери акыркы жолу февралда Орусия Украинага каршы согуш ачканга чейин жолугушкан. Расмий Бээжин Украинадагы согушка байланыштуу АКШ менен НАТОнун Орусиянын чыгымы кылды деп айтып, Москвага каршы киргизилген санкцияларды сынга алган. Август айында АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Тайвань аралына жасаган сапарынан кийин Бээжин менен Вашингтондун мамилеси курчуганда Кремль Кытайды колдогон. Ушул айда Кытайдын аскерлери Орусияда өткөн Восток 2022 аскердик машыгуусуна катышты. Жогорку кеңештин депутаты Култаева зөөкүрлөрдүн 90% эн эркин басып жүрөт деген пикирин билдирди. Зордук зомбулук фактысы катталган учурда тараптардын териштирүүдөн баш тартып элдешип алуусуна шарт түзгөн мыйзам нормаларын жоюу керек деген оюн бүгүн 8-сентябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Гүлшаркан Култаева билдирди. Ал башкы прокуратуранын расмий маалыматына таянып 2021 жылы Кыргызстанда аялдарга жана балдарга карата жасалган зомбулук боюнча 4397 кылмыш иши козголгонун, анын 527 гана сотко өткөнүн, 273 териштирүүдө болгонун айтты.
Бул зомбулук катталгандан кийин 10% эле аткарылып, калган 90% зөөкүрлөр бул эн эркин басып жүрөт деген сөздү түшүндүрөт бул. Ошондуктан менин пикирим боюнча аялдарга зомбулук болуп, балдарга жана ошондой эле жарандарга болгон зомбулукту бул кылмыштын оор түрүнө кирип, укук коргоо органдары ыкчам чечим кабыл алуу зарыл деп эсептеймин.
Депутат мындай учурда соттук экспертизанын мөөнөтүн 30 күн эмес 3 күн деп кыскартып, тийиштүү органдардын ишин ылдамдатуу зарыл экенин айтып, эки тарап ортосундагы жарашып алуу деген себептен улам иштер сотко өтпөй калып жатканын көйгөй катары белгиледи. Бир нече күндөн бери кадам жайда окуучу кыз өлтүрүлгөн окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Зордукка кабылган балдар жана аялдар маселеси парламентте буга чейин да көтөрүлгөн. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 8 сентябрда Киевке барды. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы жазды. Маалыматка караганда, Блинкен Украинага жана Орусия коркунуч жараткан Европанын 18 мамлекетине 2 миллиард доллар каржылык жардам берүү тууралуу билдирүү жасайт. Рейтерс агенттигине мамлекеттик департаменттин атын атагысы келбеген расмий өкүлү Украинага канча каражат бөлүнөрүн жана Европанын кайсы өлкөлөрүнө жардам көрсөтүлөрүн тактаган жок. Бирок АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы АКШ Конгрессине узак мөөнөттүү инвестицияларды каржылоо ниетин билдирген. Буга чейин Украинадагы Энтони Блинкен өзү да Киевке сапары тууралуу маалымат берген эмес. Беларусь Польша менен чек арасында аскердик машыгууларды баштады. Өлкөнүн коргоо министрлиги 8 сентябрда Беларусьтун аскерлери душман убактылуу басып алган аймакты бошотуу жана чек ара аймактарын көзөмөлгө алуу боюнча машыгуудан өтөрүн кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, машыгуулар Польша менен батыш чек арага жакын Брест шаарындагы аскердик полигондордо, өлкөнүн борбору Минск менен Беларусьтун түндүк чыгышындагы Витебск шаарларынын айланасында да болот.
Каным Гүл Элкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалаларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг уктурун улантабыз. Кыргызстан 31 жыл мурун көз карандысыздыкка жетип, эгемен өлкө экенин жарыялаганда Америка Кошмо Штаттары алгачкылардан болуп дипломатиялык алака түзүп, Бишкекте өз элчилигин ачкан. Ушул тапта океандын ары жагында 30 миңдин тегерегинде кыргызстандык жашап эмгектенет. Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев азаттык менен болгон маегинде эки мамлекеттин кызматташтыгындагы алгылыктуу багыттар жана Бишкек Вашингтон ортосунда кол коюлчу жаңы келишим тууралуу кеп курду. Элчини Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Америка Кошмо Штаты менен Кыргызстан өтө алыс. Мына ушул жерде бир 30 миңдей кыргызстандыктар бар деп айтып атасыз. Мына ошолордун баарынын башындагы кантип кошсо болот? Ошол менен катар алыскы мекенине кантип жардам беребиз деген, ошол биздин өлкөбүздө мындан ары телчип кетишине мен кантип салым кошом дегенди ушул жердеги кыргызстандыктарга кантип берсе болот?
Эң башкы идея ачкычы бул мамлекеттик деңгээлдеги идея да, мамлекеттик деңгээлдеги демилге. Мисалы үчүн мамлекеттүүлүгүбүзгө, кыргызга, кыргыз мамлекетинин чыңдоого, же болбосо каада салтыбызды дагы улантууга, тилибизди чыңдоого арналган иш чараларды өткөрүү бул сөзсүз түрдө кыргыздарды бириктирет. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мына ушундай иш чараларды биз көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Алардын арасынан дагы канткенде биз Кыргызстанды мындан ары Кыргызстандын өнүгүшүн, экономика жактан өнүгүшүнө биз аз болсо да өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген маселе да бириктирет. Мен ушул маселе боюнча мына 1.5 жылдан бери иш алып баратабыз. Бир идеянын терегинде бул жердеги кыргыз тандык мекендештер биригип атышат да. Айырмасы башка өлкөлөрдөн, Америкада жашаган кыргыздар бай жашашат.
Иштерман.
Америкада жашаган кыргыздар иштерман. Америкада жашаган кыргыздардын айлыгы айына жогору дегенде 5 000 доллардан кем эмес. Тракт иштегендер жок дегенде 10 000 доллардан ашык алышат. Тагыраак айтканда, Америкадагы жашаган кыргыздар бактылуу жашашат.
Сөзүңүз каралды, ушул Америкадагы бактылуу жашоону көптөр эңсейт. Мына ушул алыскы Америкага жетиш үчүн кыргызстандыктар ар кандай мыйзамдуу да, мыйзамсыз дагы жолдорду тандап атышат. Анын ичине мыйзамсыз жол менен келебиз деп ушул ар кандай ортомчулардын колуна түшүп, ошолордон жапа чеккендер бар. Ушул маселени Американын тышкы иштер мекемесинин тейлеген мамлекеттик департамент болобу же тиешелүү мекемелер менен болобу, ушулду бир жолго салсак болобу? Анткени биздин бир жөнөкөй карапайым жарандарыбыз жабыркап атат да.
Мунун эң негизги себеби мурдагы бийликтин мезгилине барып такылат. Өзүңүз билесиз, Атамбаевдин мезгилинде бир тараптуу Америка менен иштешпейбиз деп туруп келишимди токтотуп таштаган. Бул деген негизги келишим жок эки өлкөнүн ортосундагычы. Бир тараптуу келишимди токтотуп койгончу. Азыр биз мына мен келгенден бери 1.5 жыл болуп атат. Президентибиздин тапшырмасы менен, министрибиздин тапшырмасы менен иш жүрүп атат. Эми эки өлкөнүн ортосундагы байланыш бул мындай кандай десем оңой ишке ашпайт да. Мамлекеттик деңгээлде саясий маселелер чечилиш керек. Анын баардыгы акырындык менен алдыга жылып атат. Буюрса келечекте чечилет деген мен ойдомун.
Келишим демекчи, Америка Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Дональд Лу быйыл жазында Бишкекке келгенде Вашингтон менен Бишкектин ортосунда кол коюлчу келишим даяр деп айткан. Бирок азыркыга чейин ал келишимге кол коюла элек. Эмне себептен бул иш кечеңдеп атат?
Бул келишим боюнча иш жүрүп атат. Эми анын кол коюу иш чарасы бул мындай жөнөкөй эле болуп калуучу нерсе эмес да. Ал үчүн бизди жактан жогорку даражалуу делегация келиш керек, анан кол коюлуш керек. Мунун баардыгы азыр даярдалып атат. Мүмкүн келечекте алдыга жылыштар болот. Анан кийин буюрса мына Америка Кошмо Штатында 3 чечим чыгаруучу жер бар. Бул мамлекеттик департамент, Ак Үй, Конгресс. Элчи катары биз менин баардык бул аталган мекемелер менен байланышым аябай жакшы. Өзүңүз билегендей мына мырза Дональд Лу Кыргызстанды абдан жакшы билет. Кыргызстан эмес, Борбордук Азияны аябай жакшы билет. Азыр Борбордук Азияда баш болгон 13 өлкөнү Американын ортосунда мамлени тейлейт. Бул дагы көп жардам берип атат. Менин оюмча бул маселелердин баардыгы келечекте чечилүүчү нерсе да. Бирок бул оңой эмес да. Аны чечилиш үчүн мындай эфирден айтылбаган көп бир мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин келечегине тиешелүү маселелер бар да.
Азыр Кыргызстанга инвестиция абдан керек. Коңшулары сыяктуу эле дүйнөлүк глобалдык экономиканын ушу геосаясий процесстердин мындай кесепетин дагы Кыргызстанга тийип атат, таасири тийип атат. Аны биз сезип атабыз. Америкадан экономикалык инвестиция, гуманитардык инвестиция, илимий билим берүү жаатында инвестицияны тартуу аракеттери кандай болууда? Анткени Кыргызстан дайыма ушул багытта Американы мындай өзүнүн бир стратегиялык өнөктөшү деп санап келген.
Туура айтасыз. Элчиликтин эң негизги алып барып жаткан иши 5 багытта болот. Биз ойлоп атабыз. Кыргызстандын келечеги бул IT деп. Себеби мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз Кыргызстанда туруп эле дүйнөнүн 4 бурчу менен иштешсе болот. Мына мисалга айтып келсек, Кыргызстанда азыр 5-10 миңге жакын инженер программисттер Кыргызстанда отуруп алышып дүйнөнүн 35 өлкөсүн иш алып барып атат. Алардын жылдык доходу азыр 50 миллион долларга жетти. Мына мен биринчи күндөн баштап мына ушул маселеге абдан жакшы көңүл бурдум. Кыргызстандан бул жака келишип, окуу жайларды бүтүп, андан кийин эптеп жумушка кирип, Google, Amazon, Facebook деген дүйнөлүк компанияларга чейин кирип тажрыйба топтогон кыргыздар азыр эми өздөрүнүн школасын ачып атышат. 5 жылдык программаны 8 айга кыскартып атышат. Алардын окуткан окуучулары, студенттеринин 99% жумушка кирип атышат. Абдан чоң айлык менен. Мен ошолордун баардыгын чогултуп, 6 ай бою сүйлөшүп, концепция даярдап, андан кийин Акылбек Жапаров, премьер-министрибиз ага көрсөтүп, министр образования бул жака келип, Алмазбек Бейшеналиев ал жактырып, мына Кыргызстанда жакында Америкалык DevEx деген компания менен кыргызстандык 8 университеттин ортосундагы келишим түзүлүп, мына ушул сентябрдан баштап кадр даярдап атабыз. Мындан сырткары software, hardware деген тармактар бар. Software тармагы бул инженер программисттер. Software тармагында мында Кытайда, Индияда software industrial парктар бар. Чоң-чоң шаарлардын баардыгы мына ушул тармак аныкталган. Алар эч нерсе чыгарышпайт, түтүн чыгарышпайт, завод деген жок, жөн эле өндүрүш жок, жана андай программалар иштеп чыгып сатышат. Эмне үчүн Кыргызстанда иштеп койбойт? Мына ушул жагын өнүктүрөлү деп атабыз. Үчүнчү hardware. Бул деген запчастарды чыгаруу, тетиктерди чыгаруу. Кытайда Apple жабдуусунун эле жанагы аксессуарларын, жага керектүү наушник, проводдорун чыгарган заводдо 5 миллион адам иштейт. Эмне үчүн биз ошондой заводду Кыргызстанга сатып болбойт? Андан нары кетелик. Азыр дүйнөдө мен өзүм көрүп атам. Эң чоң талап бул CPU дегенге болуп атат. Central Processing Unit, же болсо кыргызча айтканда чип. Ар бир оборудованияда чип бар, кичинекей мээси да. Ал мээнин жасаш абдан кыйын. Аны Кытай жасай албайт. Кытай 350 миллиард долларга сатып алат экен. Муну сырьё Япониядан берилет.
Голландиядан оборудование чыгат, Америка лицензияны берет. Эмне үчүн биз ошону ассак болбойт Кыргызстанга? Эгерде муну аша турган болсок, анда биздин туугандар границаны жапса жаба берсин, анда биз самолет менен да таша берсек болот да. Бир чемоданга бир нече миллион доллардык товар сатып алып. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги айтиде. Муну мамлекет башчысы колдоп, жакында Кыргызстанда айти тармагын улуттук стратегиялык тармак деп жарыялоо боюнча указ даярдалып атат. Анын негизинде биз мектеп жашынан баштап балдарды айтиге тарбиялайлы деген багыт бар. Демек Кыргызстандын келечеги бул айти. Дагы бир кошумчалап кете турганыбыз, биз жумуш орун түзүш керек дегенде эле завод фабриканы ачыш керек дегенди түшүнөбүз. Өндүрүштү өштүрүш үчүн биз жер алышыбыз керек, инвестиция керек, продукция чыгарыш керек, аба булгалат, андан кийин конкуренциядан туруштук бере албайт. Кыргыздар машина чыгаруу менен конкуренция боло албайбыз. Кыргыздар башка нерсе чыгаруу менен конкуренция боло албайбыз. Кыргыздар айти боюнча дүйнөгө конкуренция болот. Дагы бир багыт бул айыл чарба. Кыргызстандын 60% калкы айыл чарбасында жашайт. Биздин ата бабаларыбыз айыл чарба продукциялары менен өзүн багып келген. Бирок биздин малыбыздын сапаты начар. Мына мен жакында Монтана штатына иш сапар менен барсам, ал жерде айыл чарба багытындагы штат губернатор менен жолуктум, айыл чарба министри менен жолуктум, туризм министри менен баардыгы менен жолуктум. Абдан жакшы жолугушуулар болду. Ал жерде уйлардын эле эт багытында уйлар жана вагю, ангус деген уйлар абдан чоң масса эт бере турган уйлар багат экен. Айттым, мына ушулардын уруктарын Кыргызстанга апарып, Кыргызстанда аргындаштырбайлыбы, бир муздатылган уруктарды алып барсак болот да, ал өтө эле арзан эле болот деген сунушту айтсам, алар колдошту. Мына жакында Монтананын айыл чарба министри Кыргызстанга барат сентябрдын 17-сүндө. Бир областта пилотный проектти баштап иштеп кетсе, баардык областтарга жайылтып, анын баардык райондорго жайылдалды деп аталат. Үчүнчү тармак бул туризм багыты. Жайкы туризм, кышкы туризм, эң башкысы этнотуризм бар бизде. Бизде Алай куну же болбосо Нарынды географиялык таза аймак деп жарыялаш керек. Машинаны да киргизбеш керек. Биздин нукурак кыргыздын жашоосун коюш керек. Дүйнө жүзүнөн ошол жерге барып көргөнгө ашык куштар болушат. Америкалык бир 30га жакын компания менен жолугушуп, аларга кыргыздын кыргыз республикасынын туристтик потенциалы боюнча презентация кылып, дагы Нью-Йоркко чакырып, Remote Land деген компания менен дагы биз презентация кылып, бир 35 бай туристтер Кыргызстанга барып келишти. Андан кийинки тармак, эң башкы тармак бул жашыл экономика. Бизде 90%дан ашуун аймагыбыз тоолуу аймакпыз. Мүңгүдөрүбүз, таза сууларыбыз бар. Бир эле Нарын дарыясында 30дан ашуун гидроэлектростанцияларды курсак болот. Ошону менен биз жалпы Кыргызстандын элин эмес, Борбордук Азиянын элин таза электр энергия менен камсыздык болот. Бул багыттагы мына мамлекет башчыбыз тарабынан колго алынып, мына Камар ата бирди курабыз деп атабыз. Мына ушуну менен эле куруп токтоп калбаш керек, муну дагы өнөктүрүшүбүз керек. Демек Кыргызстандын келечеги кеңири. Демек Кыргызстан жакынкы келечекте өнүккөн өлкөгө айланса болот деген үмүт менен алдыга иштеп атабыз.
Мына ушу сиз айткан мындай бир абдан алдыга илгери сүрөй турган долбоорлорду ишке ашырыш үчүн Кыргызстан даяр болуш керек, Кыргызстандын бийлиги даяр болуш керек, Кыргызстандын коому даяр болуш керек, Кыргызстандын эли адистери баары даяр болуш керек. Даярдык барбы?
Мына Кыргызстандын бийлиги жөнүндө айтып калдыңыз. Мына соңку
башкаруу системабыз даяр.
Мына карап турсаңыз, мына мен бир нерсе айтайын. Кыргызстандын бийлиги боюнча Садыр Мырзажоев Жапаровду аябай сындап атышат да. Бирок мен бир эле нерсени айтып коеюн, калыстык үчүнчү. Соңку 30 жылда жасалбаган проекттер башталды го. Мисалы үчүн Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн бир нерсе керек. Бул инфраструктура, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн баардыгын бириктирип, деңиз жолуна чыга турган инфраструктура керек. Ошондо биз экономикалык көз карандыга жетебиз. Ошондо биз нефтини башка өлкөлөрдөн албай, башка өлкөлөрдөн да алсак болот. Экинчи, Камбар ата бирди 30 жыл бою курулган эмес. Муну баштадыбы? Баштады. Үчүнчү, бул жакта таң калганым мына инфраструктура, жолдор, көпүрөлөр, эмне деген заңгыраган көпүрөлөр, үйлөр, анын баардыгынын 80% темир менен бүтөт. Биздин жашообуздун 80% темир менен байланыштуу. Кашыктан баштап автомашинага чейин. Эмне үчүн биз өзүбүздүн темир запасыбызды экологияны бузбай туруп иштетсек болбойт? Муну Садыр Жапаров баштап атабы? Мына 3 проект башталып атат. 4-үнчү мына сиз айткан мамлекеттик система, жоопкерчиликтүү бийлик системасын түздүү. Азыр айтып атат, баардык жасалган ишке мен өзүмдүн командам менен мен жооп берем деп атат.
элестетип көрүңүз.
Кыргызстандын 30 жыл бою гендерин кескен коррупция жоюлбаса, коррупция боюнча биздин көрсөткүчтөрүбүз оңолбосо, чет өлкөдөн кандай гана долбоор болбосун, керемет жер болбосун, инвесторлор барбай коюшу туура.
Туура. Мен азаттыкта 8 жыл иштедим. Коррупцияны абдан көтөрүп жүрдүм. Коррупциянын туу чокусу деп мен кум түрдө айтат элем. Миллиарддаган долларлар жеңичтен кетчү. Мына элге алып берди. Пенсия пособийлери төлөнүп атабы? Жакшы улуттук проекттер башталып атабы? Демек, биринчи коррупциянын туу чокусуна точка коюлду. Эми андан кийинки коррупциялык механизмдер үчүн системный реформалар керек. Туура. Ал например сөзсүз түрдө мисалы үчүн жасалат. Көч бара бара түзөлөт дейт. Москва бир күндө курулган эмес. Ошон үчүн эң башкысы мамлекетти сүйөлүк, өлкөбүздү сүйөлүк, келечек үчүн алдыга кадам шилтейлик.
Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев менен Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын түптөөчүсү Азамат Алтайга арналган бурч бар. Анда Ала Тоо журналынын 1953-60 жылдары чыккан сандары менен Азамат Алтайдын үй бүлөлүк архиви да сакталып турат. Студенттер менен окутуучулар үчүн бул бурчтун андагы материалдардын мааниси зор дейт илимий китепкананын директору Роза Култаева. Ага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу суроо узатты.
Биз бүгүн Азамат Алтай Кудайберген Кожомбердиевтин Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында атайын берилген бурчтагы анын Ала Тоо журналындагы макалалары жана башка бир топ чыгармалары жана анын үй бүлөлүк архивтеринен алынган сүрөттөрү, анын сакталышы жана аны колдонуп жаткан студенттер, окутуучулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Бизге бул багытта Роза айым айтып берет.
Биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинин китепканасынын алдында 2002 жылы ноябрь айында атайын университеттин административдик кеңешмесинин буйругунун негизинде китепкананын алдында Азамат Алтай Кожомбердиевдин фонду түзүлгөн. Бул жерде биз атайын бурч уюштурганбыз. Жолдош фондун түзүүнүн негизги максаты Кыргызстандагы жаңыдан телчигип келаткан 1993 жылы биздин университет жаңы ачылганда ошол жаңы телчигип келаткан университетке деп бул киши 1995 жылы университетке келип Жалал Абадка шаарына келип анын өзүнүн стипендиясын ыйгарып и аны менен кошо өзүнүн фондун же болбосо тактап айтканда 1957 жылдан 91 жылга чейин Ала Тоо журналынын тиркемелерин ал эми Кыргызстан маданияты газетасынын 1967 жылдан 92 жылга чейинки тиркемелерин белекке берип кеткен. Анан ушунга чейин 2006 жылга чейин ал киши каза болгучакты бизге стипендиялары берилип турган $500 ошондо ар бир ушул университеттин ректорунун буйругу менен ушу алдыңкы окуудан алдыңкы өзгөчөлөнгөн же болбосо активный студенттерге мындай стипендиялар ыйгарылган. Анын баардыгы буйрук менен ар бир факультеттерге, ар бир перифериядагы сырттагы окуу жайларында студенттерине берилип келген.
Азамат Алтайдын бурчунда турган жанагы Ала Тоо журналдары деги эле ошол жердеги колдонуучу китеп берби пайдасы тиеби же студенттерге кимдир биреу
студенттерге атайын айрыкча филология факультетинин студенттери үчүн эң керектүү себеби ошол адабиятка кыргыз маданияты газетасына жана Ала Тоо журналына бул адабий журналдарын ушу эмне жарыяланса ошол жерде материалдарын тактап мисалы Рыспай Абдыкадыровдун 6 томдук китеби жарыяланган. Мен эмне кылып биздин педагогика кафедрасынын окутуучусу Борошов Султан ушул жерден ошол материалды ушул жерден алып жазган. Керилден кечке отуруп ушул материалды таптап. Андан башка студенттер үчүн рефераттарды жазууда, докладтар жасоодо, же бир конкурстарга даярданууда дагы алардын аябай ошо пайдасы чоң зор.
Азамат Алтай боюнча деги эле окуу процессиндеби, университеттеби, илимий иштериби же бир кароо сынактарбы өтүп турабы?
Керектүү материалдарды бул жекеде келишип Кыргызстанда дагы атайын Азаттык радиосунан келишип Бул кишинин туулган күндөрүндө, башка учурларында, юбилейный эмнелердин ичинде бизге келишип өздөрүнүн баалуу бийликтерин берип кетишет. Мисалы ушул Азамат Алтай боюнча бир тууган жээни келип, анан кийин ушул өзүнүн материалдарын, сүрөттөрүн, ал кишинин архивдик материалдарынан сүрөттөрүн, портреттерин атайын белек кылып алып келип берген, китептеринен алып келипчи. Анан биз өзүбүз дагы бул материалды бүт бар жактан, интернеттен, башка тармактардан да издеп жүрүп таап, ал мезгилде кай жака, кандай газета, журналдарга чыкса ошол материалдарды топтоп, биз атайын ушул буклеттерди даярдаганбыз жана менен. Анан Азамат Алтай боюнча дагы бизге ошол мезгилде Прагадагы директору Тынчтыкбек Чоротегин, журналист Султан Раев, андан кийин Кыяз Молдокасымов тарыхчы аябай келишип, ушул материалдар менен кызыгышып, көп өздөрүнүн дагы каалоо тилектерин да жазып эмнелеп кеткен.
Өзүңүз айткандай эле бул жерде турган Ала Тоо журналдарына чыкканына 50 жылдан өтүп калыптыр. Айрым жерлери жыртылып, эскирип калганы байкалып турат. Буну кайра жаңылоо же бир жаңы багытта электрондук форматта чыгарсак болобу? Кантсек жакшырат кайра?
Болгону бул аябай уже эскирип эмнелеп калган, жана сканерге муну ошону сактап калуу проблема болуп атат. Фондту сактап калуу. Себеби 67-нчи жылдан берки кагаз эскирет экен, жыртылат экен, анын эмнесин эмне кылып атабыз. Бизде ошол проблема болуп атат, финансы талап кылат экен. Ага чоң сканер керек экен, а сканерден өзүнчө ушул фондту ушуну үчүн сактап калсак, электрондуу бетте биз сактай албай атабыз азыр. Болгону биз сайтка жарыялаганбыз, өзү ошо мындай фонд бар, бизде негизги жобосу мондай, моунчалык уюшулган, мондай фонддо мондайлар китептери бар деп анан сүрөттөрүн коюп чыгарып койдук. Университеттин китепканасынын сайтында турат.
Сүрөттөрү же бир эмелерди, жазмалар жаңыландыбы, жаңыланды элекпи? Акыркы жылдары бирөө алып келдиби? Балким
акыркы жылдары жанагы эле бир китеби чыкты, жана Кыргызстан басман ошол турат. Ошол китепти алдык, бизге бир экөөдү алып келип беришкен фонддо. Атак анан эмнеден көргөндөр, мен ошол материалдарды бул киши 2006 жылы каза болгондо биз атайын Жетиөз районуна туулган айылына барганбыз. Анан ошол жерде как раз үй музейинде эмне материалдарын, дагы кийин архивдик материалдарын алып келип сүрөттөрүн тартып, менде ошо целый куча сүрөттөр бар турат. Анан Азамат Алтай биздин Жалал Абад мамлекеттик университетине атайын ыраазычылык бир эмне жазып чыгарган, ошонун эмеси турат, кассетасы менде. Муники окшойт. Ошо атайын Азамат Алтайдын коомдук, алгач коомдук эмне катары бизге медалдарын алганбыз.
Азамат Алтай боюнча сиз бул китепкананын жетекчиси болгон үчүн эле билип калдыңызбы, же мурунтан эле кызыгып окуп таанып билеңиз?
Мен өзү ошоке келгенден кийин 2002 жылы бизге БКШ ректор болуп келип, анан ошо как раз как адабиятчы катары ошонун маселени эмне кылып, анан биз вникать этип калдык да. Анан материалдарды топтодук, өзүчө кичине болсо да колдон организацияны алып, эмелер менен материал даярдап, буклеттерди, стендтерди чыгарып, кичине студенттерге реклама кылдык. Анан ошол жанагы мындай стипендианттар бар деп 500 сом, это тоже престиж да, балдар үчүнчү аябай поддержка. Мен ушу Азамат Алтайдын стипендианттарым деп, анан ушул жерде стипендиант кыздарды иштеп жүрүштү, студенттердин жана буйруктары бүт бүт как сөздө дал эле по фамилия турат. Азыр ар ким ар жакта кызмат иштеп жүргөндө мезгилинде ошол Азамат Алтайдын стипендианттары болгондо эле. Болгон Азамат Алтай жөнүндө маалыматтарды университеттин окурмандарынын арасында жалпы топтоп, биз ушул киши жөнүндө, бул эми өз мекенинен алыс, океандын ар жагында, муну бир жагынан көпчүлүгү бул чыккынчы, анан тарых эмнеде эмне деп, анан кийинчерээк гана мунун баягы мекенине сүйүүсү, мекенине болгон жакшы көп иштерди жасап жүргөнү кийин билинип, анан тарых эскерип атпайбы, башкача кылып уже бир мезгилинде башкача чыккан да, союз мезгилиндеринде. Анан кийин бул Азамат Алтай ким? Ошо Прагада жанагы атайын мюнхенский эмелерде радиолордо азаттыкты да биринчи ушул киши түптөгөн да чынында. Ошентип ошондон эле анан эметип калдык. Анан биз ошо менен келатабыз, ушу 2002 жылдан баштап эле биз уже активный даярдадык ошодон баштап.
Рахмат. Чоң рахмат. Биз менен Бекмат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепкананын директору Култаева Роза Тажи Мырзаева болду. Сизге чоң рахмат.
Роза Култаевага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу суроо узатты.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби, жүрөгү тызылдап өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Подкастты Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст платформаларынан уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 8-сентябрь, Азаттык радиосу кечки уктуруунун дагы бир чыгарылышын жыйынтыктайт. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.